โลกของเราตอนนี้นะทุกคนก็พอทราบดีว่ามันมีความผันผวนนะครับสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นนะครับทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีแต่มันเร็วแน่ๆแหละอันนี้แน่นอนนะครับทำให้เกิดผลกระทบกับเทคโนโลยีนวัตกรรมวิถีชีวิตของผู้คนสุขภาวะนะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างมากนะครับผลกระทบเป็นยังไงผมคงไม่ต้องพูดทุกท่านสัมผัสได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับดังนั้น ESG เนี่ยจึงเป็นทางเลือกของผู้บริโภคจำนวนมากที่รู้สึกว่ากระแสของโลกตอนนี้เนี่ยมันถ้าปล่อยให้ใช้ชีวิตกันไปแบบเดิมเนี่ยนะฮะมันไม่ยั่งยืนแน่นอน
Mission to the Moon Podcast brought to you by Shutterstock สร้างสรรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
ถึงเวลาของเจ้าของธุรกิจและผู้นำองค์กรยุคใหม่ที่อยากสร้างความเติบโตและมั่นคงให้ชนะทุกสนามธุรกิจห้ามพลาดกับหลักสูตรออนไซต์เนื้อหาเข้มข้นทุกวันเสาร์ตลอด7สัปดาห์อัดความรู้ครบเครื่องเรื่องการบริหารมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมเส้นทางธุรกิจและวิทยากรเชี่ยวชาญแนวหน้าของวงการอีกมากมายนะครับใน Ultimate Business Bootcamp for Entrepreneurs and Executives อ่านรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Mission Academy หรือ Line Official @missiontothemoon แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับอีกตอนเราเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับยุคนี้นะครับการเลือกซื้อสินค้าเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะครับมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทำให้ลูกค้าหาข้อมูลมากขึ้นนะครับในยุคนี้เนี่ยผู้บริโภคเองก็มีตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวเอ่ยนะครับการบอกต่อจากเพื่อนหรือว่าลูกค้าคนอื่นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งมีกรุ๊ปหรือว่ากลุ่มต่างๆที่ไว้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยก็เติบโตขึ้นเยอะมากนะครับกลุ่มในโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับลูกค้าก็เข้าไปคุยกันแล้วก็แนะนำกันว่าสินค้านี้ดียังไงไม่ดียังไงต่างๆนานานะครับผู้บริโภคที่มีความชอบหรือว่าเป็นพฤติกรรมคล้ายกันหรือว่ายึดถือคุณค่าแบบเดียวกันเนี่ยนะครับก็สามารถไปเจอกันได้ง่ายขึ้นนะฮะสมัยก่อนเนี่ยก็เจอกันยากกว่านี้เยอะเลยนะครับสิ่งนี้เกิดถ้าเทรนด์ใหม่ในธุรกิจที่เราพบเห็นได้ตามท้องตลาดนะครับแล้วก็เทรนด์เนี่ยยังทำให้สินค้าเนี่ยอยู่ในการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับโดยเทรนด์ธุรกิจหรือว่าเทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคนี่มีหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับโดยวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราต้องมาพูดถึงเทรนด์หนึ่งที่เป็นเทรนด์ใหญ่มากของโลกนะครับแล้วก็เป็นเทรนด์ที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับให้ความสำคัญมากไม่ใช่แค่แบรนด์นะผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญมากนะครับแล้วก็จริงๆภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับรากฐานของความแข็งแกร่งของแบรนด์นะครับเป็นเรื่องของการสร้างความไว้วางใจความเชื่อใจแล้วก็ความภักดีต่อแบรนด์โดยเฉพาะการความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาวนะครับนั่นก็คือเทรนด์ของ ESG หรือว่าความยั่งยืนนั่นเองนะครับเวลาเดี๋ยวนี้ได้ยินคำว่า ESG ทุกคนก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการทบทวนอีกสักครั้งนึงนะครับ ESG เนี่ยย่อมาจากตัว E คือ Environment นะครับตัว S คือ Social แล้วก็ตัว G ก็คือ Governance นะครับซึ่งก็แปลตรงตัวเลยนะครับก็คือเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าที่แบรนด์ยึดถือคือการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะครับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็การดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการมีธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลเป็นภาษาที่อาจจะเป็นทางการนิดนึงเราเรียกอีกอย่างนึงว่าการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านนะครับอันนี้เป็นความหมายของคำว่าธรรมาภิบาลนั่นเองนะครับเทรนด์ ESG เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบหวือหวามากมายเป็นแบบไวรัลหรืออะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ตอนนี้ทุกภาคส่วนทุกระดับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโลกของเราตอนนี้นะทุกคนก็พอทราบดีว่ามันมีความผันผวนนะครับสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นนะครับทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีแต่มันเร็วแน่ๆแหละอันนี้แน่นอนนะครับทำให้เกิดผลกระทบกับเทคโนโลยีนวัตกรรมวิถีชีวิตของผู้คนสุขภาวะนะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างมากนะครับผลกระทบเป็นยังไงผมคงไม่ต้องพูดทุกท่านสัมผัสได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับดังนั้น ESG เนี่ยจึงเป็นทางเลือกของผู้บริโภคจำนวนมากที่รู้สึกว่ากระแสของโลกตอนนี้เนี่ยมันถ้าปล่อยให้ใช้ชีวิตกันไปแบบเดิมเนี่ยนะฮะมันไม่ยั่งยืนแน่นอนนะครับจริงๆคำว่า ESG เนี่ยก็มีเซนส์ของความยั่งยืนอยู่ในนั้นอยู่แล้วด้วย นะครับเรามีข้อมูลจาก K-Wealth นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยระบุว่าปัจจัยหลักของความนิยมธุรกิจแนว ESG เนี่ยเป็นเพราะว่า Aging Society ด้วยนะครับเนื่องจาก UN เนี่ยประเมินว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในแต่ละประเทศเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 20-30% ของประชากรทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนอย่างประเทศเราเนี่ยเยอะนะครับเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะครับธุรกิจกลุ่ม Healthcare และ ESG เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องไปด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในแวดวงนักธุรกิจก็อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพของ ESG ชัดมากเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อเลยนะครับว่าที่บ้านของคุณเนี่ยถ้าไปเดินดูเนี่ยนะฮะจะมีสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของ ESG เนี่ยอยู่เยอะมากเลยที่บ้านนะครับและหนึ่งบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยเนี่ยนะครับก็คือบริษัท Lion นะฮะถ้าพูดถึงบริษัท Lion หลายท่านอาจจะคุ้นหลายท่านอาจจะไม่คุ้นแต่เชื่อว่าทุกท่านรู้จักและเคยใช้ผลิตภัณฑ์และยังใช้ผลิตภัณฑ์ของ Lion อยู่อย่างแน่นอนเพราะบริษัท Lion ประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตสินค้าของใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นเป่านะครับไลปอน F นะฮะ Salt Systema Kodomo Kirei Kirei Chocobutsu Monogatari Flawless Free and Free High Class Good Age Essence และมีอีกหลายยี่ห้อเลยนะครับบริษัท Lion ประเทศไทยเนี่ยก็มีประวัติที่น่าสนใจมากนะครับบริษัท Lion ประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะครับเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510นะครับโดยเป็นการร่วมทุนกันระหว่างบริษัทชาพัฒนาพิบูลจำกัดนะครับและบริษัท The Lion Fat and Oil นะฮะจำกัดประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผงซักฟอกและแชมพูในประเทศไทยในตอนนั้นนะครับเพื่อทดแทนการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นตอนนี้บริษัท Lion เองเขาก็พัฒนามาเยอะนะครับจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงซักฟอกและแชมพูเองเนี่ยก็มีสินค้าต่างๆนานามากมายนะครับดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายกิจการตลอดครบมา55ปีแล้วนะครับก็เป็นบริษัทชั้นนำแหละครับในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับน่าสนใจทีเดียวนะฮะว่าอะไรทำให้ Lion ประสบความสำเร็จมาได้5ทศวรรษกว่าๆนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยผลิตภัณฑ์ของ Lion เนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยมาตลอดนะครับสังเกตว่าชื่อแบรนด์ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเชื่อว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหลายคนก็ยังเป็นลูกค้าอยู่แน่นอนนะครับสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Lion เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยเนี่ยก็คือเทคโนโลยี for health หรือว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นที่คิดค้นมาเพื่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีนะครับรวมถึงใส่ใจผู้บริโภคทุกช่วงวัยด้วยนะฮะก็จริงๆเนี่ยเราต้องบอกว่าสินค้าแต่ละประเภทยกตัวอย่างเช่นสบู่ก็ได้นะครับสบู่เนี่ยนะครับคนที่อายุน้อยกับคนที่อายุเยอะเนี่ยสบู่ลักษณะที่คนชอบจะไม่เหมือนกันนะครับพวกเรื่องของการดูดซับความมันหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะก็จะไม่เหมือนกันนะครับของบางประเภทเนี่ยนะครับผู้ชายกับผู้หญิงก็จะใช้ไม่เหมือนกันใช่ไหมว่าแม้กระทั่งสบู่ล้างมือเองเนี่ยนะฮะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็ชอบสบู่ล้างมือไม่เหมือนกันนะครับถ้าไปดูงานวิจัยต่างๆนานานะครับคนแต่ละเจเนอเรชันก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ Lion เนี่ยนะครับน่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทในไทยที่มีแบรนด์สินค้าที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงเลยนะฮะคือมีตั้งแต่เด็กแบบเบบี้เลยนะครับก็คือโคโดโมอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนคุณเคยกันดีอยู่แล้วนะครับหรือว่าแบรนด์ Good Age นี่เขาเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับอันนี้เจาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่า Silver Generation ตามโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับเราเรียกว่าเป็น Age Society นะครับอธิบายนิดหนึ่งนะครับจากข้อมูลของสำนักบริการการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับณเดือนธันวาคมปี2566เนี่ยระบุไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปทั่วประเทศเนี่ยจำนวนนะครับประมาณ13ล้านคนนะฮะ13ล้านคนนิดๆนะครับคิดเป็น 20% ของประชากรรวมนะฮะแล้วก็มีผู้สูงอายุเกิน65ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับประมาณ 8.9 ล้านคนคิดเป็น 14% ของประชากรรวมตัวเลขนี้สรุปได้เลยว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หรือว่า Age Society อย่างเต็มตัวแล้วนั่นเองนะครับกลับมาที่เรื่องผลิตภัณฑ์ของ Lion เนื่องจากว่า Lion เองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมฮะใครที่เคยไปญี่ปุ่นหรือว่าคุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาเป็นประเทศที่สนใจเรื่องรายละเอียดมากๆนะครับรายละเอียดเล็กน้อยต่างๆนานาเนี่ยสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็สนใจรายละเอียดมากๆด้วยตามสไตล์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะฮะเวลาเขาเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกผลิตภัณฑ์ของ Lion จะใช้แนวคิดจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นในการพัฒนาสินค้าที่ดีที่สุดและเต็มไปด้วยรายละเอียดสำหรับผู้ใช้นะครับคือตัวสินค้าก็ดีอยู่แล้วด้วยแต่เรื่องแพคเกจจิ้งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ เรียกว่าคิดถึงผู้ใช้ด้วยนะครับสินค้าเนี่ยต้องดีทั้งในเชิงของตัว product เองดีต่อการใช้งานและดีต่อสุขภาพด้วยและยังต้องดีต่อสังคมด้วยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับยาสีฟันโคโดโมตอนเด็กๆเราใช้ยาสีฟันโคโดโมกันนะครับยาสีฟันโคโดโมเนี่ยถ้าใครยังจำได้นะครับสำหรับท่านที่โตแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้ยาสีฟันโคโดโมแล้วแต่ว่าตอนเด็กๆ เนี่ยผมก็จำได้ว่ายาสีฟันโคโดโมเนี่ยรสชาติผลไม้อร่อยนะครับเป็นรสชาติที่อร่อยนะครับจนเด็กไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเด็กๆอ่ะเนาะก็บางทีก็ไม่ชอบแปรงฟันใช่ไหมแต่ว่าพอได้แปรงยาสีฟันโคโดโมก็รู้สึกเฮ้ยอร่อยอ่ะอยากแปรงฟันนะครับแล้วก็บางคนก็แอบกินยาสีฟันด้วยซ้ำนะฮะตอนแปรงฟันทำให้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยด้วยรสชาติที่อร่อยของโคโดโมเนี่ยนะครับทำให้เด็กไทยแปรงฟันมากขึ้นนะครับแปรงฟันมากขึ้นก็โอกาสฟันผุก็น้อยลงนะครับหรือว่าแปรงสีฟันโคโดโมเองเนี่ยเขาก็มีด้ามที่เป็นจุ๊บยางช่วยกันลื่นนะฮะซึ่งวางแบบตั้งตรงโดยไม่ต้องสัมผัสกับของอย่างอื่นซึ่งไม่เหมือนกับแปรงสีฟันทั่วไปของผู้ใหญ่นะครับซึ่งทำให้การเก็บแปรงสีฟันของเด็กๆเนี่ยเรียกว่าไม่ลดการสะสมของแบคทีเรียไม่ต้องไปสัมผัสนะฮะกับพื้นผิวอื่นนั่นเองนะครับโฟมล้างมือของคิเรอินะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหเป็นของที่คนใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆนะครับเราก็จะสังเกตว่านอกจากโฟมฟองโฟมที่ช่วยป้องกันแบคทีเรียบนมือเราแล้วซึ่งก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการทำความสะอาดมือเนี่ยนะครับหัวปั๊มที่ต้องสัมผัสกับมือผู้ใช้ตลอดเวลาเนี่ยเขาเคลือบสารช่วยป้องกันการสะสมของแบคทีเรียที่หัวปั๊มได้ถึง 99.9% นะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยคิเรอิยังเป็นผู้จุดประกายการใช้โฟมล้างมือด้วยนะฮะจริงๆต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทำให้โฟมล้างมือนี้ฮิตนะครับแล้วก็สร้างตลาดรวมถึงพฤติกรรมการล้างมือให้เกิดขึ้นในคนไทยมากขึ้นด้วยเวลาล้างมือด้วยโฟมเนี่ยเราจะล้างนานกว่าล้างมือด้วยสบู่ชนิดอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ทางคิเรอิเนี่ยก็สร้างขึ้นมาให้ประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นยิ่งเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยนะก็ผมคิดว่าช่วยได้เยอะมากทีเดียวนะครับแปรงสีฟันซิสเทม่านะครับแปรงสีฟันซิสเทม่าเนี่ยก็เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของแปรงซูเปอร์ทัพเปอร์นะครับเป็นขนแปรงปลายเล็กเรียวนะครับขนาดแค่ 0.02 มิลลิเมตรนะฮะทำให้สามารถซอกซอนเข้าไปทำความสะอาดได้ลึกทุกซอกฟันเลยนะฮะจนตลาดแปรงสีฟันในเมืองไทยเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้ขนแปรงแบบนี้ทั้งตลาดเลยในเวลาต่อมานะครับยาสีฟันซอลต์นะฮะยาสีฟันซอลต์ซอลต์เค็มแต่ดีหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับสโลแกนนี้นะครับเป็นต้นตำรับยาสีฟันรสเค็มที่แพร่หลายในเมืองไทยนะครับมีคุณสมบัติที่ดูแลช่องปากอย่างอ่อนโยนนะครับช่วยลดกลิ่นปากแล้วก็ป้องกันฟันผุอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเกลืออนุเล็กเข้มข้นนะครับโคเอนไซม์ Q10 DPG แล้วก็มีฟลูออไรด์ด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเองก็ชอบยาสีฟันซอสมากๆเป็นลูกค้าเขาอยู่เหมือนกันนะฮะอีกทั้งยังเป็นแบรนด์แรกในเมืองไทยที่ไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องฟันผุแต่ว่าเน้นการสื่อสารเรื่องของกลิ่นปากด้วยนะครับพร้อมโฆษณาที่โดนใจจนเป็นภาพจำของแบรนด์ในเวลาต่อมานะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับในยุคที่เรื่องของวัตถุดิบจากธรรมชาติเนี่ยยังเป็นประเด็นที่คนไทยไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักตอนนั้นเนี่ยนะครับครีมอาบน้ำโชโกบุสุโมโนกาตารินะฮะซึ่งเป็นไม่น่าเชื่อว่าชื่อยาวขนาดนี้แต่ทุกคนก็ยังจำได้เขาทำโฆษณาเก่งจริงๆนะครับก็เป็นเจ้าแรกที่ชูจุดขายทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนด้วย 99% ของสารทำความสะอาดที่สกัดจากพืชธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นเนี่ยแบรนด์โชโกบุสุโมโนกาตาริเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกรณีศึกษาเวลาไปเรียนการตลาดนะฮะหลายท่านก็จะแบบโอ้ปกตินี่เขาต้องให้ตั้งชื่อแบรนด์กันสั้นๆใช่ไหมเพราะว่าคนจะได้จำได้นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยแบรนด์ยาวมากแต่ว่าทุกคนอย่างที่บอกจำได้ขึ้นใจเลยนะครับโชโกบุสุโมโนกาตารินะฮะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าฉีกกฎการตลาดจริงๆนะครับทีนี้อยากจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องประเด็น ESG บ้างนะครับไลออนเองเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่สามารถจับเทรนด์พฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคในยุคใหม่นะฮะซึ่งให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นคนเจเนอเรชันใหม่พูดเรื่องนี้กันเยอะมากเวลาจะซื้อของนะครับเรื่อง sustainability เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆนะครับแนวคิด ESG เนี่ยเป็นแนวคิดที่จะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยยั่งยืนไม่ใช่แค่ธุรกิจยั่งยืนนะสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโลกยั่งยืนด้วยนะครับพวกเราสังคมก็ยั่งยืนด้วยนะครับเพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของการพัฒนาของสหประชาชาติสหประชาชาติเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า Sustainable Development Goals นะครับมีทั้งหมด19ด้านด้วยกันนะฮะใครอยากอ่านไปเซิร์ชได้นะครับ Lion เองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ Lion เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตนะครับเขาตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึง 55% นะครับในปี2030นะฮะแล้วก็มุ่งหน้าสู่สิ่งที่เราเรียกว่า net zero อันนี้หลายท่านอาจจะคุ้นเคย net zero คืออะไรจริงๆ net zero เนี่ยมันชื่อเต็มๆของมันคือ net zero carbon emission หรือภาษาไทยก็คือว่าการ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์นั่นเองนะครับไลออนเขาตั้งเป้าไว้ที่2050นะฮะผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าและอื่นๆเนี่ยที่ผลิตด้วยเอนไซม์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาตินะครับรวมถึงตัวบรรจุภัณฑ์เองที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตด้วยนะครับคือต้องคิดทั้งกระบวนการแหละเวลาเราทำเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ว่า product อย่างเดียวต่างๆนานาแต่มันต้องคิดทั้งกระบวนการด้วยนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับ Lion เขาก็บอกว่าเขาใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าเพราะว่าเป็นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมจำนวนมากแต่ปัจจุบัน Lion เริ่มหันมาสนับสนุนวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า Circular Economy นะครับซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนมาใช้ด้วยการผลิตวัตถุดิบในท้องถิ่นของเราก็คือในประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนต้นทุนมันสูงกว่าอยู่แล้วนะฮะแต่มีส่วนช่วยสังคมนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบท้องถิ่นตามแนว Circular Economy เนี่ยได้รับเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่48ณเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี2022นะครับจากผลงานนวัตกรรมโชโกบุสุโมโนกาตาริสกินโซลูชั่นสกินไมโครไบโอมฟังชั่นอลไลซ์บายคอมบิเนชั่นออฟอัพไซคลิ่งโลคอลดอมาสติกพลานท์ไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะครับตัวแพคเกจจิ้งเองก็ยังคงคอนเซปต์ ESG เอาไว้ด้วยนะครับการผลิตขวดของโชโกบุสุโมโนกาตาริมีการลดการใช้พลาสติกลงจนสามารถผลิตเนี่ยนะลดการใช้พลาสติกได้ถึง40ตันต่อปีนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับถุงรีฟิลน้ำยาล้างจานของ Lipon F เนี่ยก็ยังได้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่แสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งฉลากคาร์บอนจะช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคด้วยนะครับและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นตามแนวทางของ ESG นั่นเองนะครับด้านการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการมีธรรมาภิบาลหรือว่า governance เนี่ยนะครับ Lion ก็ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรมสอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า good corporate governance โดยมีความรับผิดชอบต่อทั้งพนักงานลูกค้าชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน Lion ยังเป็นบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตและ corruptionโดยได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมาตั้งแต่ปี2558ด้วยครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ที่เราคุยกันมาหากถามว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้แบรนด์ธุรกิจหรือสินค้าของเราอยู่ในการรับรู้ของผู้คนและได้รับการยอมรับหลากหลายเจเนอเรชันเนี่ยนะครับแนวคิด ESG นี่แหละความยั่งยืนมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ใช้โดยเฉพาะเนี่ยนะครับที่ทำให้สินค้าของบริษัทไลออนเนี่ยอยู่ในทุกช่วงอายุของคนไทยและอยู่คู่กับคนไทยคู่ครัวเรือนไทยมากกว่า55ปีแล้วครับวันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง Mission to the Moon บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านเนี่ยประมาณ 60% เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม Subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา Mission to the Moon เนี่ยไปให้ถึง1ล้าน Subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission